เพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
รายการพิกัดเพศโดยดิฉันรัชดาธราภาคพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com รายการพิกัดเพศก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในเนื้อหาในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเรื่องสิทธิผู้หญิงต่างๆนานาเรื่องสังคมวัฒนธรรมสุขภาพนะคะหลากหลายแง่มุมอย่างที่เราว่ากันไปและวันนี้อีกเช่นกันเราก็มีแขกรับเชิญในรายการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอีกเช่นกันในหลากหลายสาขามากเลยแขกรับเชิญของเรามาไม่ซ้ำฟิววันนี้นะคะดิฉันอยู่กับพันตำรวจโทหญิงเพียบพร้อมเมขิยานนท์ค่ะสารวัตรกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ก็น่าสนใจว่าเรากำลังจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิง
ค่ะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังมาลุมมาตุ้มพัฒนากันอยู่เนาะ
ค่ะ
ค่ะมีชื่อว่าโครงการโปลิสน้อย
ค่ะ
เป็นแชทบอท
เป็นแชทบอทเป็น artificial intelligence ภาษาไทยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์อะค่ะ
ค่ะมันจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะ
ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์
จวนแล้วอีกนิดเดียว
ค่ะ
ค่ะคิดขึ้นมาเพื่อให้มันทำอะไรได้บ้างคะ
คือถ้าเกิดให้เริ่มต้นแต่ต้นเลยนะคะก็มันมาจากการที่เราอะค่ะคือการที่เราปัจจุบันเนี่ยค่ะทำงานอยู่ที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนจะดูแลพนักงานสอบสวนทั้งประเทศโดยตัวเองก็จะดูแลนักเรียนในร้อยตำรวจที่จบใหม่ๆมีอยู่ครั้งที่ท่านพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาท่านไปที่ทำงานแล้วท่านก็ให้นโยบายแล้วก็ให้ข้อกังวลมาว่าทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนในร้อยที่จบใหม่เนี่ยค่ะสามารถที่จะมีความรู้แล้วก็องค์ความรู้ที่มันมีส่วนสำคัญในการทำงานเป็นพนักงานสอบสวนเพราะว่าตอนนั้นท่านก็มองว่าถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชนได
้
ก็เลยเอาโจทย์ของท่านมานั่งคิดดูคือว่านอกจากการให้ความรู้ในเชิงการอบรมในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เด็กเนี่ยเวลามีปัญหาปรึกษาใครสักคนหนึ่งที่มีความรู้แล้วก็ให้คำตอบให้มันถูกต้องได้เนี่ยเขาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ว่าเด็กเข้าเวร24ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนคอยมาคอยตอบคำถามใช่ไหมคะ
สงสัยอะไรถามได้ตลอดเวลา
ใช่เราก็เลยคิดเราก็เลยเสนอท่านว่าทำเรื่องทำแชทบอทมาทำปัญญาประดิษฐ์แชทบอทซึ่งมันสามารถที่จะตอบคำถามให้เด็กๆได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะช่วยทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาความรู้องค์ความรู้ได้ด้วยแล้วก็เรื่องของการที่พนักงานสวนรุ่นเก่าๆซึ่งจะเกษียณอะไรออกไปเนี่ยเราก็เสียดายองค์ความรู้ของเขาเราก็พยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้พวกเนี้ยเอามาใส่ที่ใดที่หนึ่ง
ค
ือถ้าเกิดใส่เป็นหน้าเว็บไซต์คิดว่าคงไม่มีใครมานั่งอ่านเราคิดว่าเอ
๊ะกว่าจะหาเจอ
ใช่ค่ะเราก็เลยเอ๊ะเอาแบบว่าเด็กถามมาแล้วมันตอบไปได้เลยเนี่ยทำยังไงแล้วก็เลยเสนอท่านว่าเราจะทำ AI chatbot ขึ้นมาตอนนั้นก็ยังไม่มีทุนเสนอไปก่อนยังคิดไม่ออกยังตันๆอยู่จะเอาเงินจากไหนทำจนกระทั่งมีโครงการของ Dtac เรียกว่าโครงการพริกไทยพริกไทยก็คือ
พริกไปพริกมา
เนี่ยแหละค่ะเขาให้เขาเสนอเงินโครงการละ 100,000 บาทถ้าผ่านการคัดเลือกความหมายก็คือถ้าคุณมีความคิดหรือไอเดียอะไรต่างๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมไม่เฉพาะเรื่องของงานสอบสวนนะ
คะ
ทุกเรื่องเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องอะไรเนี้ยสามารถเสนอมาได
้
ตอนนั้นเราก็เลยแบบลองเสนอไปดีกว่าเราปรากฏว่าอีกประมาณ 3-4 เดือนเราก็ได้รับการติดต่อมาว่าโครงการของคุณเข้ารอบ30คนสุดท้ายนะเราก็เลยเอาล้อเข้ารอบด้วยเหรอทีนี้มันก็จะมีการแข่งขันกันมาเรื่อยจนกระทั่งเหลือ10รอบ10คนสุดท้ายท้ายสุดเราเข้ารอบจาก500กว่าโครงการเราก็เลยขอย้อนไปนิดนึงตอนที่เขียนเสนอโครงการเนี่ย มันก็เกิดความคิดว่าถ้าเราจะเสนอโครงการกับภาคเอกชนเนี่ยเราควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่เฉพาะจำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเท่านั้นแล้วอยากจะให้มันแบบว่ามีผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อกฎหมายได้ด้วยเพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ใช่ไหมคะ
ข้อมูลน่าจะชุดเดียวกันอยู
่ชุดเดียวกันใช่ค่ะ
คือความสงสัยความรู้ต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรู
้
ประชาชนก็ต้องรู้ด้วย
ใช่
ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่อง
มันไม่ใช่ความลับอะไรเลยมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็จนกระทั่งเรามานั่งคิดดูว่าเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงดีว่าให้ประชาชนใช้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เป็นข้อกฎหมายแบบกว้างหรืออะไรเราก็มองว่ามันก็จะค่อนข้างทำลำบากเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่มีศักยภาพที่จะทำทุกข้อกฎหมายเราเลยเอ๊ะนั่งนึกถึงสมัยปี47-49ช่วงที่เป็นพนักงานสอบสวนช่วงนั้นน่ะไอ้เรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว250ยังไม่ออกเราเคยมีคดีที่ผู้หญิงเขามาขอความช่วยเหลือเขาถูกแฟนทำร้ายเขาไม่มีที่ไปเขาอยากจะออกมาเขาอยากจะหนีออกมาแต่เขาเองก็ไม่กล้าดำเนินคดี
เ
พราะว่าเวลาเราอธิบายเขาฟังว่าขั้นตอนมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคุณมาแจ้งความปุ๊บเนี่ยเราต้องเรียกอีกฝ่ายมาด้วยน
ะ
คืออาจจะมีการโทรประสานให้เขามาให้ทำให้การหรืออาจจะเป็นการส่งหมายเรียกส่งไม่ได้สองครั้งไม่ออกไม่มาส่งออกหมายจับแล้วก็มีขั้นตอนของการผัดฟ้องฝักขังการทำสำนวนกว่าจะถึงอัยการกว่าจะถึงศาลเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาน
ะ
เราไม่รับประกันตรงช่วงที่ไปถึงศาลด้วยแหละว่าศาลจะเรียกให้ไปขึ้นศาลเมื่อไหร่อาจจะใช้เวลาเป็นปีซึ่งมันก็เป็นความล่าช้าในของกระบวนการยุติธรร
ม
ซึ่งอันนี้มันทุกคนก็อาจจะต้องประสบพบเจออันนี้เราก็พูดถึงสะท้อนให้เขาเห็นความจริงว่าแล้วระหว่างที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตกับเขายังไงเพราะเขาต้องรู้ตัวแหละว่าคุณน่ะมาแจ้งข้อกล่าวหาเขา
เกิดคดีกันในครอบครัวเนาะ
เราก็มองว่ามันไม่ใช่คดีแบบทั่วไปซึ่งแบบว่าตีหัวกันแล้วแยกย้ายกันไปแล้วฟ้องคดีหรืออะไรแต่มันเป็นคดีซึ่งตัวคุณจะต้องไปอยู
่ร่วม
บ้านกับคนที่ทำร้ายคุณอีกตัวเขาก็รู้ว่าคุณเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันอยู่เนี่ย
จะอยู่กันยังไง
จะอยู่กันยังไงเราก็ไม่มีคำตอบให้เขาได
้
ตอนนั้นพอพ.ร.บ.ตัวนี้มันยังไม่ออกพอพ.ร.บ.ตัวนี้ออกเราคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นการช่วยผ่าทางตันตรงเนี้ยที่เราเคยค้างคาใจมาว่าเรา
ปี2550
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านั้นเราช่วยเขาไม่ได้เราก็รู้สึกผิดเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่เลือกที่จะดำเนินคดีเพราะเขากลัวเราไม่สามารถที่จะจัดส่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอยู่เขา24ชั่วโมง
ไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลย
ใช่ที่จะไปช่วยดูแลเขาเขาก็เลยตัดสินใจขอแค่ลงเป็นบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานประมาณว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีฉันถูกฆ่าถูกอะไรฉันจะได้มีตัวเนี้ยเป็นหลักฐานว่าฉันถูกคนเนี้ยเราก็สึกฟังแล้วเราสะเทือนใจ
ก
ับ
นั่งเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมอาจจะถูกฆ่าก็ได้อย่างน้อยมีลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยนึง
เราก็สึกว่ากระดาษแผ่นเดียวเขากลับไปเราสึกว่าเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยตอนนั้นคือความรู้เรื่องของการช่วยเหลือผู้หญิงเราก็ไม่ค่อยมีเพราะเราเพิ่งเป็นพนักงานสวนมาไม่นานเพิ่งปี2ปีเองแล้วเราก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวว่าเราจะต้องรับมือยังไงวันนั้นจนวันนี้เราก็ยังคิดเรื่องนี้เราก็เลยตอนที่เสนอโครงการไปที่โครงการดีแท็กไทยเนี่ยเอาสิ่งที่มันค้างคาใจเนี่ยเสนอไปว่าอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้พ.ร.บ.คุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยได้ถูกกระจายให้ทุกคนได้รับรู้โดยทั่วกันแล้วเราก็มองว่ามันเป็นวิธีการที่ดีน
ะ
ที่ช่วยเหลือเหยื
่
อไม่เฉพาะว่าคุณจะต้องไปสอนอนะคุณถ้าเกิดคุณรู้สึกลำบากใจไม่อยากเข้าหาตำรวจ คุณสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพที่ศาลเยาวชนและครอบครัวโดยตรงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีสองช่องทาง
มีสองช่องทาง
ค่ะซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ได้เข้าถึงรู้กฎหมายก็จะไม่รู้ตรงนี้เลยเนาะ
ใช่
ค่ะค่ะในที่สุดโครงการก็ผ่านออกมาได้
ใช่แล้วก็ได้รับเงินสนับสนุน100,000 บาทแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยด้วยอย่างเช่นดร.วินจากเทเลนอร์กรุ๊ปแกก็มาช่วยด้านเทคนิ
ค
แล้วก็ที่สำคัญคือ LINE Thailand LINE ประเทศไทยซึ่งให้แพลตฟอร์มมาแบบฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณที่นี้ไว้นะคะ
ค่ะซึ่งอันนี้ได้เริ่มพัฒนามาแล้วเนา
ะ
คนทั่วไปก็เข้าไปดูได้แล้วนะตอนนี้
ปัจจุบันเข้าได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังตอบคำถามไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนเด็กอะค่
ะ
ถ้าชุดคำถามคำตอบมันคือเรากำลังรอที่จะให้มีการจัดกิจกรรมซึ่งเรียกว่าแฮกเกอร์ทอนซึ่งเราจะระดมคนประมาณ200-300คนเนี่ยมาช่วยระดมยิงคำถามยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้โปรลิตน้อยมันจะยิ่งฉลาดขึ้น
ก่อนจะไปถึงตอนนั้น มันทำอะไรเป็นมั่งโปลิปน้อยเนี่ย
โปลิปน้อยเนี่ยในเฟสแรกแหละก็คือเป็นการให้คำแนะนำด้านกฎหมายเราอยากให้มันถามตอบปัญหาข้อกฎหมายแบบเป๊ะๆอะค่ะเหมือนประมาณว่าทนายนี่ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องพึ่งเลยใช้โปลิปน้อยอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นทนายให้เพราะเราเคยเห็นข่าวจากสำนักข่าวจากพวกต่างประเทศว่าอย่างประเทศอังกฤษเขามีการแข่งขันเอา AI แชทบอทเนี่ยเอามาแข่งกันเลยนะว่าAI ตัวไหนที่จะฉลาดที่จะทำที่เป็นทนายความแล้วสามารถตอบคำถามได้ตรงที่สุดแล้วก็มีความตอบได้ถูกกฎหมายมากที่สุดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแสดงว่าโมเดลนี้มันสามารถพัฒนาได้คนไม่จำคือเรารู้ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีเงินดำเนินคดีไม่มีเงินจ้างทนายเราอยากจะให้โปลิสน้อยเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยนะคะทุกเพศระดับค
่ะ
ที่ไปเชิญเหตุ
ตอนนี้อุปกรณ์เรียกว่าอะไรนะโปรแกรมที่รองรับก็คือ LINE โดยการดาวเรียกว่าอะไรนะแอดเฟรนด์โปลิสน้อยหรือเข้าทาง Facebook
ก็ได้ค่ะเราเอาไปเสียบกับ Messenger
ค่ะ Facebook ก็คือเข้าทางเป็นแฟนเพจใช่ไหมคะรูปแบบเป็นแฟนเพจชื่อโปลิสน้อยเลย
ค
่ะแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปในอินบ็อก
ซ์ใช
่ค่ะมันมีข้อจำกัดเรื่องภาษาไหมพอมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาทำได้เนอะพอเป็นภาษาไทยแล้วมันมีข้อจำกัดเรื่องนี้ไหมเท่าที่ทดลองทำมา
ข้อจำกัดมันเรื่องภาษาไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีภาษาที่ปัจจุบันวัยรุ่นชอบใช้ภาษาที่มันแบบผิดผิดพิ้นเพี้ยนเนี่ยมันเราเองก็ต้องเราถึงต้องมีการให้คนมายิงคำถามเพราะเราไม่รู้ว่าปัจจุบันเด็กเขาจะใช้คำศัพท์แบบไงเรื่องอย่างเช่นผู้หญิงถูกทำร้ายมาบางทีเขาใช้เราก็แอบไปดูพวกตามหน้าโพสต์หน้าอะไรที่เขา คุยกันนะผู้หญิงบางคนถูกทำร้ายจนกระทั่ง มีโรคซึมเศร้า
เขาจะถามว่าอะไร
เขาจะถามว่าเนี่ยวันนี้รู้สึกดิ่งมากเลย
อ๋อค่ะ
แล้วก็ดิ่งอะไร
วะโปลิสน้อยก็จะงง
ด
ิ่
งมันคืออะไรแต่คือมันเป็นคำศัพท์ของพวกที่เขาใช้กันสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไงดิ่งมันเหมือนกับตกเหวลึกไปอะไรเงี้ยเราจะเก็บประมวล
แต่โปลิสน้อยก็มีศักยภาพจะเรียนรู้ใช่ไหมคือถ้าเจอคำถามสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะจำได้แล้ว
ใช่
ว่าคำนี้หมายถึงอะไรต้องตอบว่ายังไง
ใช่ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่ในช่วงที่ช่วยกันพัฒนาโปลิสน้อยให้รอบรู
้ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังก์ชันหลักของโปลิสน้อย LINE และ Facebook ก็คือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยกันถาม
มันอาจจะตอบไม่ค่อยตรงคำถามแต่ว่าอ
ย่าเพิ่งคาดหวังคำตอบใช่ไหมช่วยกันพัฒนาน้องก่อน
แต่ว่าในส่วน Facebook อะค่ะ
เ
วลาคำถามมันขึ้นมันจะลิงก์มาที่ตัวเอง
ค่ะ
เราจะเห็นว่าคนไหนขอความช่วยเหลือจริงๆ
จะผ่านมาที่สารวัตรทุกคำถามอยู่แล้ว
แล้วเราก็จะไปหาคือสืบสวนหาคำตอบมาตอบให้เขาให้ได
้มีคนคอยดูแลอยู
่แต่ว่าเกิดยิงมาทางไลน์เนี่ยเราจะไม่เห็น
อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาตอนนี้ก็เข้ามาที่นี่ได้
ที่ Facebook ก็จะเป็นคนตอบก
่อนยังเจอสารวัตรอยู่นะคะ
ค
่
ะ
ใช่ค่ะดูคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย
ตอนนี้ก็จริงๆก็จะมีทีมที่ช่วยแต่ว่าเราก็จะเกรงใจเขาตรงที่ว่าเขาก็มีงานประจำคือคำถามอะไรที่เราตอบไม่ได้จริงๆเราถึงจะเอาคำถามเนี่ยไปถามในทีมในกลุ่มไลน์ของเราว่าชุดคำตอบมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยสกรีนมาให้
ค่ะค่ะพัฒนาถึงขีดสุดนี่โปลิสน้อยจะทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยตามที่ลองวางไว
้พัฒนาถึงขีดสุดแล้วเราอยากจะสร้างเป็นระบบรับแจ้งความได้ซ้ำระบบ SOS กดปุ่มแดงทีเดียวไปถึงตำรวจมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นไปได้ไหมคะในทางกฎหมายมีข้อจำกัดไหมเรื่องพวกนี้
ทางกฎหมายตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือการรับแจ้งความหรืออะไรเขาจะเปลี่ยนหมดแล้วคือไม่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องไปนั่งที่สอนอไปลงไปเขียนแล้วก็เซ็นด้วยลายเซ็นอะไรเงี้ยคืออนาคตเนี่ยได้ยินว่าจะมีการแก้กฎหมายด้วยซ้ำตัวนี้มันจะได้สอดคล้องกัน
ค่ะลักษณะคือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้
ใช่แล้วก็อีกส่วนนึงที่อยากจะพูดถึงก็
ค
ือการเก็บข้อมูลตรงนี้จริงๆเราอยากจะเก็บข้อมูลด้วยซ้ำว่าลักษณะรูปแบบแล้วก็พฤติกรรมการที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อกับหรือว่าเด็กตกเป็นเหยื่อมันมีรูปแบบยังไงแล้วเราจะได้สามารถที่จะเอาไปพัฒนาในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้งเรื่องของการให้ความสงเคราะห์อย่างเช่นพม.เกี่ยวกับบ้านพักอะไรพวกเนี้ยเขาจะได้เอาพวกตัวเลขสถิติพวกเนี้ยเอาไปพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือแต่ว่ามันจะติดข้อกฎหมายอย่างนึงคือเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเอาพวกข้อมูลพวกเนี้ยไปวิเคราะห์เนี่ยมันจะกลายเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนที่มาปรึกษาหรือเปล่าตรงเนี้ยเราเคยคุยกันตอนที่พัฒนาโปลิสน้อยใหม่ว่าเราจะทำ โปลิตน้อยเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยทำได้แค่ไหนเพียงใดเพราะเราอยากได้ข้อมูลพวกเนี้ยมันมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายขององค์กรรวมทั้งกำหนดนโยบายระดับชาติเลยเรื่องของการช่วยเหลือเหยื่อ
ค่ะค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนมีบทบาทเป็นนักวิจัยน้อยไปด้วยในตัวช่วยเก็บข้อมูลน้อย
ใช่ค่ะเพราะว่าพวก AI
อย่าง
ที่รู้กันมันคือสำคัญมันคือ data
data
เนี่ยสำคัญมากสำคัญในการที่เราจะเอามาประมวลแล้วก็เอามาใช้ในการปรับปรุงบริการของภาครัฐได้หมด
ค่ะค่ะอย่างตอนนี้นี่โปลิสน้อยสามารถตอบคำถามอะไรได้บ้าง
ตอนนี้ก็จะเป็นแบบโปลิสน้อยชื่อต่ำสมชื่อคือก็จะถามตอบได้เรื่อยๆอย่างเช่นถูกสามีทำร้ายมา
ค่ะ
มันมีกฎหมายตัวไหนเข้ามาช่วยได้บ้างมีมาตรการอะไรที่พอจะรองรับได้บ้างแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผู้หญิงสามารถที่จะเข้ามาถามลูกถูกข่มขืนถูกลวนลาม หรือว่าลูกถูกล้อเลียนที่โรงเรียนสามารถถามได้อะไรอย
่
างเงี้ยค่ะ
แสดงว่าก็ครอบคลุมเกินไปกว่าตัวพรบความรุนแรงในครอบครัว
เพราะว่าเราคิดพรบความรุนแรงในครอบครัวมันจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วกับพรบตัวอื่นอย
่
างเช่นประมวลกฎหมายอาญามันเชื่อมโยงแล้วเพราะมีการทำร้ายร่างกายเชื่อมโยงกับพรบคุ้มครองเด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดสิทธิ์ของผู้หญิง
แล้วก็
เด็กเรื่องเพศได้ทั้งหมด
ได้ทั้งหมด
ถ้าเรื่องเพศนี่ก็แปลว่าเพศอื่นๆก็ได้ด้วย
ค
่ะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ที่สาวพูดถึงกิจกรรมที่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลคำถามต่าง
ๆ
อันนี้จะเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างคะ
ก็ทีเนี้ยคืออย่างที่เรียนแต่ต้นว่าโครงการเนี้ยเริ่มมาโดยความมาจากบริษัท Dtac
ค่ะ
โครงการพิกไทย
ค่ะ
ทีนี้โครงการพิกไทยเขาก็พยายามที่จะช่วยให้มันประสบความสำเร็จ
ค่ะ
เขาก็เห็นอยู่ว่าตอนที่เราเปิดให้ประชาชนช่วยยิงช่วยคำถามมันยังน้อยมันยังไม่พออ
ืมค่ะ
เพราะว่าเหยื่อจริงๆมาก็มาไม่กี่คนแล้วก็เหยื่อจริงๆมาก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับการกันหย่าสามีหย่าแล้วจัดการสินสมรสยังไงอะไรเงี้ย
อันนี้คือถ้าเข้ามาถามใน
อันนี้ของจริงที่เข้ามาถามก็จะเป็นลักษณะแนวกฎหมายแพ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยงั้นทางบริษัทดีแท็กก็เลยเขาก็เลยจะช่วยเรื่องการจัดงานแฮกเกอร์ทอนโปลิสน้อยแฮกเกอร์ทอนก็คือเป็นการระดมคนประมาณ200-300คนมาช่วยกันแข่งมันเกมเหมือนเป็นเกมคือแข่งกันยิงคำถาม
ค่ะ
ใครยิงมากให้มากที่สุดเนี่ยก็จะได้รางวัลไป
ค่ะ
เพราะว่า AI เนี่ยสิ่งหรือปัญญาประดิษฐ์อ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลถ้ายิ่งยิงคำถามให้มากเท่าไหร่น่ะมันจะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการ
ค่ะหมายถึงว่าระยะแรกเนี่ยคือพอเจอคำถามที่โปลิสน้อยยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยคนที่มาตอบก็จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบก่อนก็จะทำให้โปลิสน้อยได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆยิ่งมีคำถามมากเท่าไหร่แปลว่าช่วงแรกเราก็ต้องมาระดมตอบกันเยอะๆ
ไอการตอบไม่มีปัญหาแต่ไอการถามหลากหลายเนี่ยมันต้องมี
ในมุมของตำรวจนี่คือตอบง่ายกว่าถามเนาะ
ค่ะ
ต้องหาคนมาช่วยกัน
ต้องหาคนมาช่วยกัน
ผู้ฟังสามารถไปมีส่วนร่วมได้ไหมคะงานแฮกเกอร์ทอนหรือว่าจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมโปรแกรมของโปลิสน้อยยังไงได้บ้าง
ก็เรื่องของแฮกเกอร์ทอนเนี่ยเราก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนร่วมการใครสนใจอ
ันนี้ใช่ออนไลน์หรือว่าเป็นการจัดกิจกรรมอีเวนต์ขึ้นมาเลย
จัดกิจกรรมอีเวนต์เลยค่ะ
ค่ะ
โดยโครงการพิกไทยของดีแท็กเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะ
ค่ะในส่วนของการช่วยเรื่องของการระดมทุนนะคะก็ไปที่tj.com นะคะ
ค่ะ
ก็สามารถที่จะเข้าไปบริจาคได
้อืมค่ะ
ค่ะ
เปิดระดมทุนที่จะพัฒนาต
ั
วโปลิสน้อย
ใช่ค่ะ
ค่ะตอนนี้ยังต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างในเชิงนอกจากเรื่องการป้อนคำถามเข้าไปเยอะๆเรายังพัฒนาโปรแกรมอะไรอีกหรือเปล่าคะ
คืออันนี้คือนอกจากเรื่องของการพัฒนาเรื่องการถามตอบแล้วเนี่ยอนาคตอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะ
ค่ะ
มันอาจจะทำอะไรได้มากกว่านั้น
อืมค่ะ
ค่ะอย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นระบบ SOS หรือว่าระบบคัดกรองความรุนแรงถ้ามันมาถึงถ้ามีคนมาถามแล้วมันไปถึงสีที่แบบสีแดงสมมุติอะบอกว่าเป็นเรื่องด่วนแล้วเราจะดูว่าทำยังไงให้มีการที่ตำรวจสามารถเข้าไปแทรกแซงได้หรือไม่ถ้าเกิดมันมาถึงขั้นนั้นอะค่ะ
ค่ะหมายถึงว่าต้องมีปฏิบัติการบางอย่างระหว่างที่แจ้งเข้ามาด้วย
ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อาจจะไม่ใช่ปัญหาเย็นๆที่รอได้แล้วใช่ไหม
ค่ะ
ค่ะยัง พอพูดถึงการยิงคำถามเข้ามาเนาะเกิดเราต้องการปรึกษาเนี่ยทำให้นึกถึงเวลาเราโทรไปไหนแล้วต้องกดอัตโนมัติกด1กด2เราก็จะมักจะอยากเจอคนนะเราก็เมื่อไหร่เราจะเจอโอเปอเรเตอร์หรือเจอเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยการให้บริการของโปลิสน้อยจะเป็นลักษณะไหนบ้างเราจะเจอแชทบอทไปเรื่อยๆหรือว่ามีคนที่คอยอันนี้หมายถึงว่าในขั้นที่พัฒนาแล้วใช้งานได้จริงเลยนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโปลิสน้อยเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปกับฮอตไลน์ต่าง
ๆค่ะ
ในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานทั้ง NGO ด้วยค่ะ
ค
่
ะ
อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาคุยไม่เรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินดำเนินคดีเขาหาเช้ากินข้ามอ่ะเขาไม่รู้จะทำยังไงเราก็จะแนะนำว่ามันมีกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมอยู่นะติดต่อลองติดต่อไหมแต่ว่าเบื้องต้นเราก็จะให้ข้อมูลก่อนว่าการติดต่อกองทุนยุติธรรมเนี่ยหลักเกณฑ์คืออะไรอะไรแล้วท้ายสุดก็คือเราก็จะตบให้ก็คือว่ามันมีสายด่วนฮอตไลน์อยู่นะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
นี่คืออย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ของอัยการมีสายด่วนเหมือนกันให้คำปรึกษาข้อกฎหมายประชาชนอาจจะยังไม่รู้จักอัยการด้วยเพราะอัยการมีหน้าที่อะไรแต่ว่าเราก็คือให้ข้อมูลเขาว่าถ้าเกิดคุณอยากปรึกษาอะไรหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจไม่รับคดีทำเป็นคดีลองปรึกษาอัยการไหมมันจะมีเบอร์สำนักงานอัยการที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเกี่ยวของประชาชนนะคะก็ให้เขาไป
ค่ะเหมือนโปลิสน้อยก็ทำตัวเป็นฮอตไลน์ด้วยเนาะคือรับเรื่องเบื้องต้น
ใช่
ค่ะแล้วก็ดูว่าเรื่องจัดอยู่ในประเภทไหนก็จะได้ส่งต่อได้ถูก
จริงๆพูดถึงฮอตไลน์เนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติไม่มีฮอตไลน์เลย
ค่ะ
คือถ้าเกิดสมมติประชาชนอยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบสายด่วน1300หรืออะไรที่มันเป็นแบบเบอร์ง่ายๆ
191
นั้นมันรับแจ้งความแล้วก็แบบว่าไประงับเหตุแต่ว่ามันไม่มีแบบว่าถ้าถูกคุมขืนเนี่ยไม่มีตำรวจมานั่งรอคอยรับโทรศัพท์อธิบายอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าโปลิสน้อยจะทำตัวเป็นฮอตไลน์ตรงนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาได้พูดคุยท้ายสุดเราก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่ะค่ะโดยคนที่เข้ามาคุยกับโปลิสน้อยก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นด้วยว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มงานตรงไหนพอจะไปไหนต่อได้ค่ะไปแล้วต้องทำยังไงบ้าง
ใช่ค่ะ
คือ
เราให้คำแนะนำเราพยายามที่จะป้อนทุกอย่างแล้วตัวเราเหมือนกับตัวเองก็ต้องไปนั่งศึกษาข้อมูลอย่างเช่นสามีเมาเหล้าติดเหล้ามากเลยอ่ะติดเหล้าทีไรทำร้ายทุกทีเราก็ต้องไปนั่งหาข้อมูลแล้วมีสายด่วนบำบัดเหล้าเปล่ามันมีจริงอย่างนี้นะเราก็จะลองแนะนำดูว่าเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งหนี้นอกระบบซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญล่าสุดเราก็เพิ่งไปอ่านเมื่อวานก็คือมันมีโครงการ Fiscal Finance อะไรซึ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังเป็นคนดูแลสำหรับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเพราะว่าเรารู้ว่าหลายครอบครัวเวลาเขาเครียดผู้ชายเครียดนี่โดยเฉพาะนี่นอกระบบเนี่ยมันก็ไปลงกับภรรยาความเครียดความอะไรเนี่ยทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได
้
เรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็งั้นเราพยายามที่จะใส่ข้อมูลประเภทนี้ลงไปด้วยว่ามันมีสินเชื่อที่มันถูกต้องตามกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องไปเอากู้หนี้นอกระบบนะมันมีถึงเชื่อชื่อฟิสโก้ไฟแนนซ์นะคุณสามารถที่จะไปขอรัฐบาลได้อะไรเงี้ยแล้วก
็
เนี่ยเพิ่งใส่ไปเมื่อวานประมาณนี้นะคะ
ค่ะจะคิดว่าเสร็จสมบูรณ์เริ่มใช้งานได้จริงประมาณเมื่อไหร่วางไว
้เราวางไว้ว่าหลังแฮกเกอร์ทอนแล้วก็อีกประมาณ 3-4 อาทิตย์เราต้องพัฒนาให้มันสมบูรณ์แล้วเราจะเปิดตัวจริงๆในวันบุรุษสากล
วันบุรุษสากลคือวันไหนคะ
วันที่19พฤศจิกายนนะ
คะ
มันฟังดูแปลกๆใช่ไหมวันบุรุษสากล
ไม่เคยได้ยินปกติเขาทำอะไรกันบ้างวันผู้ชาย
ดูเอาผมตรงว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีกิจกรรมอะไรแต่ว่า
คนไทยไม่เคยจัดเนาะบ้านเรายังไม่เคย
เพราะเดือนพฤศจิกายนเราจะมีวันยุติความรุนแรง
25พฤศจิกายน
แต่ว่าเรามานั่งดูเราอยากได้แบบคอนเซปต์แบบ he for she อะค่
ะ
ผู้ชายที่ออกมารณรงค์ต่อต้านแสดงความรังเกียจว่าการใช้ความรุนแรงของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องเท่น
ะ
เราอยากให้ผู้ชายทำมันจะได้รู้สึกว่าคนนี้เป็นไอดอลเราน
ะ
เขาแสดงออกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องมันจะได้ล้างความชุดความคิดที่ว่าผู้ชายใช้อำนาจกับผู้หญิงแล้วมันเท่เราอยากให้ผู้ชายอ
ี
กกลุ่มนึงพวกนั้นที่แบบว่าสามารถเป็นไอดอลให้กับผู้ชายกลุ่มอื่น
ๆอ่ะ
ลุกขึ้นมาทำอะไรให้ผู้หญิงเรากะว่าจะเปิดตัววันนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะหาเราก็คุยกับดีแท็กอยู่ว่าเอาใครมาเป็นพรีเซนเตอร์เอาที่มันแบบแรงๆนิดนึงที่มันแบบสร้างผลกระทบ กับสังคมได
้อยากพูดถึงปัญหานี้ในมุมผู้ชายบ้างที่ไม่ใช่เป็นผู้กระทำอย่างเดียวเนาะ
ค
่ะรวมทั้งผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
ค่ะสถานการณ์ปัญหามันเป็นยังไงบ้างแล้วในเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ว่าเพราะเราก็พูดกันมาเรื่อยๆเนาะกฎหมายก็มีมา10ปีแล้วปัญหามันดีขึ้นแย่ลงหรือว่ายังไงจนเราต้องมีโปรลิสน้อยนี่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหาที่เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้
คืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของตัวเลขวิจัยหรืออะไรนะคะเอาแค่เราเปิดหน้าทีวีหรือว่าเราเล่น Facebook ทุกวันเราดูหน้าฟีดดิ้งฟีดดิ้งข่าวผู้หญิงถูกทำลายเยอะมากผู้หญิงถูกฆ่าตายความหึงหวงล
่
าสุดก็เห็นสามีเก่าไปฆ่าภรรยาอดีตภรรยาคือประมาณว่าไม่ยอมเลิกลากันแต่โดยดีอะไรเงี้ยคือเราแค่เราเปิดฟีดดิ้งอ่
ะ
เราก็เห็นแล้วว่าข่าวที่ผู้หญิงถูกกระทำไม่ถูกฆ่าก็ถูกทำลายร่างกายหรือเรื่องของที่ว่าสาวทอมไปทำร้ายผู้หญิงอันนั้นก็เป็นสร้างเขาเรียกอะไรสร้างปรากฏการณ์อย่างนึงเรื่องของการที่เราเห็นแล้วเราไม่ช่วย
เ
พราะว่าเป็นเรื่องผัวเมียเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
มันทำให้สังคมเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาว่ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเจอเรื่องเรายังจะเป็นเรื่องผัวเมียไหมแล้วเราจะเข้าไปแทรกแซงยังไง
ค่ะ
อะไรประมาณนี้นะคะ
ประเด็นก็ดูขยับมานิดนึงเนาะ
ดูขยับนะคะ
ยกตัวอย่างนี้เหมือนกับว่าแทนที่จะมองว่าเป็นเรื่องในครอบครัวก็เริ่มถูกตั้งคำถามว่ายืนดูทำไมเฉย
ๆจริงค่ะ
เป็นต้น
ค่ะ
แต่ในแง่ความรุนแรงระดับความรุนแรงก็อาจจะเพิ่มขึ้นถ้ามองในแง่ว่ามันปรากฏให้เห็น
ก็
หรือว่าเพราะเราตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดเนาะ
เราคิดว่าคนในสังคมเริ่มตระหนักแล้ว
ค่ะค่ะ
ใช่แล้วก็ช่วงนี้สื่อออนไลน์การใช้โซเชียลมีเดียมันก็ค่อนข้างแรงใครทำอะไรก็อัดไว้แล้วก็เอามาแล้วทุกคนก็คนที่กระทำก็ถูกมาตรการทางสังคมในการแซงชั่นไปในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าก็ความรุนแรงเนี่ยมันคงเท่าเดิมอะค่ะแต่ว่าเครื่องมือในการที่คนพบเห็นแล้วเอาไปกระจายต่อเนี่ยมันมีผลนะคะ
ค่ะ
ม
ี
ผลต่อ
คนรอบๆน่าจะเข้ามามีส่วนทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
หวังว่า
ได้มากขึ้น
หวังว่า
เครื่องมือพร้อมอยู่นะ
เครื่องม
ือจริงๆแล้วเครื่องมือพร้อมอยู่เอื้ออยู
่
ค่ะแล้วในแง่ของคู่ความสัมพันธ์เองในครอบครัวเองจริงๆเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างปัญหาความรุนแรงทัศนคติของผู้หญิงผู้ชายความสัมพันธ์ที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างจากที่ดูสัญญาณ
เราเชื่อว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องของโซเชียลแซงชั่นเยอะๆสังคมอะไรเยอะๆอ่ะ
มันก็มีผลถึง
ม
ี
ผลนะคะมีผลม
ัน
จะมองว่าผู้หญิงหรือว่าส
ัง
คมก็จะเริ่มมองว่าการทำร้ายผู้หญิงมันเป็นเร
ื่
องที่มันไม่ใช่เรื่องของการแสดงอำนาจนะมันเป็นเรื่องเราพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิในการที่จะไม่สิทธิที่จะไม่ไปการล่วงละเมิดในเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นอะไรเงี้ยเราว่าตรงเนี้ยมันน่าจะมีผลเยอะทำให้คู่ครองอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องเริ่มคิดแล้วล่ะค่
ะ
ว่าเป็นสิ่งที่สังคมไม่ได้ยอมรับอีกต่อไป
ค่ะค่ะในส่วนงานที่สารวัตรเรียกว่าสารวัตรโอเนา
ะ
สารว
ั
ตรโอรับผิดชอบอยู่คือกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนเกี่ยวข้องกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงทางเพศพวกนี้ยังไงบ้างโดยตรง
คือไอ้พวกคดีพวกเนี้ยมันก็เป็นคดีพิเศษ
ค่ะ
มาตรการก็มาตรการพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลักสูตรเราอ่ะมันมีอยู่แล้วเป็นวิชาบังคับที
่
ท
ุ
กคนที่เด็กนักเรียนนักเรียนในร้อยที่จบมาต้องเรียน
พิเศษที่ว่าหมายถึงว่ามีความละเอียดอ่อนที
่
ต
้
องใช้ความเข้าใจ
ใช
่และทักษะบางอย่าง
ทักษะบางอย่างแม้กระท
ั
่งการพูดกับผู้เสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะค่ะ
มันก็คือบรรจุอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วเป็นหลักสูตรหลักอยู่แล้วค
่ะรวมทั้งก็จะเชื่อมโยงกับกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในแง่ของการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะในการปฏิบัติงานจริงมีช่องว่างช่องโหว่ยังไงบ้าง
ในการปฏิบัติงานจริงก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าการที่เราสร้างโปรลิสน้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าองค์กรรู้หลายอย่าง
ค่ะ
ซึ่งถ้าเด็กไม่มีเนี่ย
ค่ะ
เด็กที่จบใหม่ๆอ่ะแล้วถ้าก
ฎหมายเรียนมาก็ยังไม่พอเนาะ
ไม่พอแบบชีวิตจริงมันสำคัญกว่า
ค่ะค่ะ
ไม่กระทั่งการให้คำแนะนำเนี่ย
เป็นเรื่องประสบการณ์
ใช่ประสบการณ์จริงๆนะคะเด็ก22 23เพิ่งจบมาเนี่ยต
้
องไปนั่งรับคดีซึ่งแบบอายุคู่กรณีก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เงี้ยถามว่าเด็กจะเอาความรู้จากไหนให้คำแนะนำแบบไหนในเมื่อตัวเองก็ไม่มีประสบการณ
์ค่ะ
แต่ว่าทางสำนักงานของชาติก็จะให้ความสำคัญว่าเป็นพนักงานสอบสวนหญิง
ค
ุณต้องดูแล คดีเด็กและสตรีแต่ถามว่าท่านเอาสวนหญิงเพิ่งจบมาจะไปมีความรู้อะไรถึงบอกว่าการที่มีโปลิสน้อยก็เหมือนเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับพนักงานสวนไม่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายด้วยเพราะบางสน.ไม่มีพนักงานสวนหญิงคือผู้ชายด้วยเขาสามารถที่จะมาพิมพ์ถามได้ว่าถ้าเกิดเขาเจอกรณีเนี้ยเขาจะไปปรึกษากับใครได้บ้างหรืออะไรได้บ้างหรือเขาจะแนะนำไปทางไหนได้บ้างเพราะว่าถ้าคุณให้คำแนะนำผิดเนี่ยมันเหมือนเวลาเราดูหนังที่ว่าพระเอกต้องไปตัดสายระเบิดสายสีแดงสีดำเนี้ยถ้าเกิดคุณเหมือนกันถ้าเกิดคุณตัดสายผิดมันไปคนละเรื่องแล้วมันทำให้ชีวิตเขาเสียหายหรือเขากลับไปวังวนเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเซตคำตอบหรือว่าเซตความรู้ที่คุณจะต้องให้คำแนะนำได้ถูกต้องอ
่ะ
แล้วมันแก้ปัญหาระยะยาวให้เขาได้อ
่
ะ
ค่ะค่ะเมื่อกี้แบบว่าพูดถึงว่าโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองแล้วก็สังคมทั่วไปด้วยเนาะเราก็จะคาดหวังว่าพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยจะเข้ามาดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเด็กเรื่องเพศต่างๆแต่ว่าเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าโดยหลักสูตรเองอ่ะก็ไม่ได้แยกผู้หญิงผู้ชายเนาะ
ค่ะ
ทุกคนเรียนเหมือนกันหมด
ใช่
อย่างนั้นความคาดหวังที่เราไปมีเป็นพิเศษกับพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้าง
ก็จริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างมันจะมีกลุ่มพนักงานสวนหญิงที่เขาตั้งขึ้นมาเขาก็พยายามที่จะจัดเขาพยายามที่จะ
ชมรม
ใช่ค่ะเขาก็พยายามที่จะมีการเทรนของเขาต่างหากมาพยายามดึงเด็กที่
ม
ีเด็กที่สนใจประเด็นพวกนี้เขาก็พยายามที่จะ
เฉพาะน้องผู้หญิง
น้องผู้หญิงค่
ะ
แต่ว่าวันนั้นคุยกับทางพี่ที่อยู่ในชมรมเขาก็บอกว่าอยากเอาผู้ชายมาเรียนด้วยมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ
ค่ะค่ะ
ค่ะ
หมายถึงว่ามาแล้วมีการจัดอบรมเทรนนิ่งเป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี
้ใช่ค่ะ
ค่ะแสดงว่าก็จะเป็นโปรแกรมที่แยกออกมาจากหลักสูตรปกติที่ทุกคนได้เรียน
ค่ะ
ค่ะแต่อย่างนั้นจริงๆแล้วมีความแตกต่างไหมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนชายและหญิง
จริงๆสำหรับฝั่งผู้เสียหายเขาอาจจะมองว่าการได้พนักงานสวนหญิงเนี่ยเขาสบายใจในการพูดเรื่องที่เขาถูกกระทำเด็กถูกข่มขืนหรือว่าผู้หญิงถูกข่มขืนมาเนี่ย
ก็จะช่วยได้ในแง่นี
้ค่ะแต่ว่าโดยตัวปัจเจกบุคคลผู้ชายหรือผู้หญิงมันอยู่ที่ตัวของเขาคนนั้นเองอะว่ามีความเซนซิทีฟกับเรื่องพันนี้แค่ไหน
ค
ือไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะต้องเซนซิทีฟเดียวผู้ชายหลายคนที่เรานักเรียนในร้อยตำรวจที่เราสัมผัสมาหลายคนก็มีความเซนซิทีฟแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยก็เลยในความแตกต่างก็คือในมุมมองของเหยื่อเขาอาจจะมองว่าแตกต่างแต่ว่าในมุมมองของปัจเจกชนเนี่ยตัวเรามองว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างกันหรอก
ค่ะหรือผู้ถูกกระทำเองจริงก็อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้เนาะ
ใช่ค่ะ
ถ้าผู้ถูกกระทำเป็นผู้ชายก็อาจจะสะดวกใจที่จะคุยกับพนักงานสอบสวนชายมากกว่าด้วยเหมือนกัน
ใช่ค
่
ะ
ค่ะค่ะแล้วส่วนงานของสารวัตรทำอะไรเป็นพิเศษที่ต้องดูแล
ก็
กลุ่มคนที่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เลือกที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นตำรวจที่เลือกแล้วว่าจะมาอยู่ในสายพนักงานสอบสวนก็จะมาอยู่ในความดูแลของกลุ่มงานนี
้ค่ะก็คือในส่วนงานหลักนะคะก็คืออย่างที่เรียนไปว่าพอนักเรียนในร้อยตำรวจเขาจบจากโรงเรียนในร้อยเขาไปเรียนนั้นมา4ปีเขาก็ต้องมาเรียนที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนอีกประมาณ3เดือนแล้วก็ฝึกงานอีกประมาณ5เดือนรวมกันเป็น8เดือนช่วง3เดือนเนี่ยคือเราต้องคิดค้นหาทางแบบยัดทุกอย่างยัดความรู
้
สร้างจิตสำนึกให้เขาออกไปเป็นพนักงานสอบสวนที่ดีเนี่ยนั่นคือโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าเรามองว่าหลักสูตรทุกวันที่เป็นอยู่บางทีมันก็ไม่ได้ตอบสนองจริงๆแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราก็ชอบมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาว่าทำไมชอบเอาคนเข้าวัดเนี่ยคือการเข้าวัดมันไม่ได้หมายความว่าคุณออกมาแล้วคุณจะบรรลุธรรมหรือว่าเปลี่ยนคนเป็นคนดีนะกันเอาคนเป็นเข้าวัดนั่งสมาธิอยู่ 2-3 วันเนี่ย
ค่ะ
แล้ววิชาคุณธรรมจริยธรรมเปลี่ยนได้ไหม
ค่ะ
เปลี่ยนให้เขาคิดโดยใช้โลจิก
ค่ะ
คือเปลี่ยนให้เขาถ้าเกิดเขาเจอคดีอย่างคดีทางเพศผู้หญิงถูกทำร้ายหรืออะไรที่มันแบบเป็นแบบให้มันให้เขาคิดเยอะๆหน่อยในเชิงคุณธรรมจริยธรรมอ่ะไม่ใช่พาเขาไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วเขาจะออกมาเป็นคนดีแล้วถือว่าการตีความหลักสูตรในบางวิชาเนี่ยเราก็มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาอยู
่
เลยบอกว่าถ้าตัวเองดูแลเนี่ยก็จะพยายามหาทางปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเรียนการสอนให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้เขาออกไปเป็นพนักงานสอบสวนที่รับใช้ประชาชนให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการ
ค่ะพนักงานสอบสวนเองมีแยกสาขาอีกไหมว่าเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษหรือว่าทุกคนต้องมีความรู้เหมือนกันหมดในการ
เบื้องต้นคือทุกคนต้องมีความรู้เหมือนกันหมดค่ะ
ค่ะ
ท้ายสุดถ้าเขาเป็นพนักงานสอบสวนได้สักพักแล้วเขาจะย้ายไปอยู่อย่างเช่นอยู่เป็นอยู่กองปราบเขาอยากจะทำคดีเศรษฐกิจคดีลิขสิทธิ
์คุณก็ย้ายได้เฉพาะทางทีนึง
ใช่แต่ว่าเบื้องต้นทุกคนต้องรู้ทุกอย่างมาถึงถูกจับสัตว์ป่าคุณก็ต้องรู้ว่
าเดี๋ยวทุกคดีพร้อมจะโผล่มาที่โรงพักหมดนะ
เนี้ยอย่างจับสัตว์ป่ามาหรือว่ามีไม้แปรรูปไม้อะไรที่มันผิดกฎหมายในครอบครองอย่างเงี้ย
เป็นงานที่ท้าทายมากเหมือนกันเนาะ
ต้องมีองค์ความรู้เยอะมากมีความรู้เยอะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ
ใช่ค่ะ
โดยสถานะแล้วงานสอบสวนนี่อยู่ในอันดับแรกๆหรือว่ายังไงที่เด็กๆจะเลือกว่าเอ้ยไปฉันจบออกไปแล้วอยู่ในสายงานไหนดีตำรวจ
มันคนละอย่าง
เป็นยังไงบ้าง
มันเป็นสายงานที่คนอยากจะหนีออกมากกว่าม ันหนัก
ค่ะ
มันหนักมาก
ๆ
เพราะตัวเองก็เป็นพนักงานสอบสวนเรายังออกมาเลยเราไม่ไหวจริงๆเราเหนื่อยมันคือการเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ว่า
คนมีเรื่องปั๊บไปโรงพักนี่เจอพนักงานสอบสวนแจ้งความ
ใช่มีปัญหา108,009มาหาเราเนี่ยบางทีอุปกรณ์การทำงานหรืออะไรมันก็ไม่ได้พร้อมไม่ได้ครบไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็เหนื่อยนะคะแล้วก็เราก็เห็นใจเด็กที่ต้องเด็กอายุ22-23ที่จบไปแล้วต้องไปอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะยังไม่สามารถปรับตัวได้บางคนก็พยายามที่จะหนีออกไปจากงานสอบสวนแต่จริงแล้วเรามองเห็นด้านดีของการเป็นพนักงานสอบสวนมากเลยคือมันเป็นด่านแรกที่ประชาชนมาหาถ้าเราช่วยเขาได้เนี่ยมันเป็นเรียกอะไรบุญกุศลหรือเปล่าเราเชื่อในเรื่องพันเนี้ยนะคะเพราะว่าเราเลยพยายามที่จะบอกเด็กว่าตั้งใจทำไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมากเลยอย่าไปเคร่งเครียดเรื่องอะไรเลยเราว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการทำบุญทำกุศลนะ คุณไม่ต้องเข้าวัดเลย คุณทำกับคนเนี่ยแหละ เราพยายามจะสะท้อนว่ารู้ไหมว่าความโชคดีหลายๆอย่างในชีวิตของ ตัวเองอ่
ะ
มันได้มาฟุกๆเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันเป็นบุญกุศลที่เราเคยทำกับประชาชนหรือเปล่า ที่เราไม่เคยที่เราแบบว่าไม่เคยไม่ใส่ใจอ่ะเราลงไปเราทำงานอะไรเงี้ยเราพยายามบอกเด็กอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กจะเก็ตไอเดียหรือเปล่า
ค่ะค่ะขั้นตอนกระบวนการทำงานของพนักงานสอบสวนจะไปสิ้นสุดตรงไหนหลังจากรับแจ้งความเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่ออีกบ้าง
ก็ถ้าเกิดเป็นคดีทั่วไปนะคะไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงเนี่ยถ้าเกิดเป็นคดีทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องพอมีคนกล่าวหาก็ต้องมีผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องให้การด้วยถ้าเกิดผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาไม่มาเราก็ต้องออกหมายเรียกเขาช่วงขั้นตอนมันก็คือขั้นตอนตามกฎหมายเราก็ไม่ได้ทำคดีช้านะคะบางทีประชาชนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแจ้งความวันนี้อาทิตย์หน้าม ันทำไมเหมือนว่าอาทิตย์นึง
แล้ว
ทำ
ไม
ม
ัน
เ
งีย บอะไรสักอย่าง
แต่จริงแล้วตามกฎหมายอย่างถูกหมายเรียกอย่างเงี้ยคุณก็ต้องให้เวลาในการเขาเดินทางมาเพราะเราส่งหมายเรียกต้องส่งไปที่ภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาครั้งแรกไม่มาต้องมีการส่งครั้งที่สองครั้งที่สองไม่มาถึงจะออกหมายจับทุกขั้นตอนมันมีระยะเวลาของมันบางทีประชาชนไม่เข้าใจก็ว่าเอ๊ะทำไมพนักทำไมตำรวจทำอะไรไม่ทำอะไรให้จริงๆแล้วเขาก็ทำอยู่เพราะว่าขั้นตอนของการรับแจ้งความคือพอสอบปากคำตัวผู้กล่าวหาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอื่นเนี่ยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องของการส่งหลักฐานไปตรวจตรวจอย่างเช่นคดีลักทรัพย์คดีฆาตกรรมหรืออะไรที่แบบว่ามันต้องอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เงี้ยเราก็ต้องส่งไปตรวจแล้วถึงอาจจะใช้เวลาในการฝั่งที่รับไปตรวจเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปบังคับเขาได้ว่าต้องส่งมาไหนเพราะฉะนั้นทันทีที่เราส่งไปปุ๊บเราก็ต้องนั่งรอแล้วก็ผลการอย่างเช่นถ้าเกิดจับเด็กมาก็ตามเราก็ต้องรอผลการผลจากคุมประพฤติอะค่ะเขาก็จะส่งผลมาเราก็ต้องรออีกใช่เราก็ต้องรอเขาอีกว่าเมื่อไหร่ผลตรงเนี้ยมาถ้าเกิดผลไม่มาเราก็ไม่สามารถที่จะส่งสำนวนให้อัยการได
้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลทุกอย่างมามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงประชาชนตรงนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจนิดนึงว่าทุกอย่างมันก็มีขั้นตอนของมันพอผลทุกอย่างมาอะไรมาเราก็สรุปสำนวนส่งอัยการใช่แล้วพอส่งอัยการปุ๊บเนี่ยอัยการก็ต้องสั่งฟ้องศาลทุกอย่างมันก็จะหลุดจากตำรวจแล
้
ว
ก็จะจบในขั้นตอนนี้
จบขั้นตอนนี
้ส่งต่อไปที่หน่วยงานต่อไปคืออัยการค่ะแล้วถ้าเป็นคดีพิเศษอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กเป็นยังไงบ้างกระบวนการก็เหมือนกัน
กระบวนการจะต่างกัน
อ๋อค่ะ
พราะว่ากระบวนการพวกนี้คือหลังจากที่ผู้หญิงผู้เสียหายมาร้องทุกข์ที่สน.เนี่ยตำรวจจะต้องมีการสอบปากคำผู้หญิงการสอบปากคำก็จะมีการสอบปากคำต่อหน้านักจิตวิทยานักสังคมเคราะห
์
เพราะว่ามันเป็นคดี
ต้องมีสหวิชาชีพเข้ามา
ใช่ใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องมีการเรื่องของการส่งบำบัดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงเข้ามาแล้วเขาก็ต้องการที่จะแบบว่าเขาอยากจะให้โอกาสสามีเขาแต่เขาไม่อยากจะให้สามีติดคุกหรอกเราไม่เป็นไรทางพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำในครัวเนี่ยก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐคือตำรวจเนี่ยแหละสามารถออกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได
้ค่ะ
ค่ะก็หรือไม่ก็คือให้ทำบันทึกข้อตกลงว่าต่อไปนี้สามีจะไม่ทำอย่างนี้อย่างนี
้ค่ะ
คือแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันถ้าฝ่ายที่กระทำความรุนแรงเนี่ยยอมรับแล้วก็ในบันทึกน่ะแล้วก็ปฏิบัติตามจนสำเร็จ
ค่ะ
ก็จะมีก็จะอนุญาตให้ถอนคำร้องทุกข์ได
้
มันเป็นมาตรการบังคับ
ค่ะค่ะ
คือมันเป็นรูปแบบอีกแบบนึง
ค่ะ
มันไม่ใช่การทำการทำคดีโดยทั่วไป
ค่ะ
ม
ัน
จะมีมาตรการประเภทเนี้ยเข้ามา
ค่ะค่ะ,
คะ
ที่ไม่ใช่แบบว่าจะส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก
็
จะมีวิธีการพิเศษอยู
่ก็วิธีการพิเศษอย่างที่บอกว่าคือถ้าผู้ชายถ้าผู้กระทำเนี่ยไม่ยังฝืนทำยังทำร้ายร่างกายผู้หญิงอยู่ไอ้ข้อบันทึกเขาตกลงเนี่ยก็ยกเลิกไปก็ต้องดำเนินคดีต่อไปเหมือนคดีปกติก็จะยอมความร้องยอมความอะไรไม่ได้เพราะถือว่าคุณผิดบันทึกข้อตกลงที่ว่าเนี่ยนะคะ
ในมุมของพนักงานสอบสวนที่ต้องทำคดีพวกนี้เนี่ยมองมันต่างกันไหมคดีทั่วไปกับพอดีพอคดีผู้หญิงคดีพิเศษพวกนี้มาอีกแล้วมันยากกว่าปกติมันลำบากกว่าปกติไหมหรือว่ายังไง
มันมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมากกว่า
ค่ะไม่ได้มองว่ามันแบบว่ายุ่งยากกว่าปกตินะ
คือคดีที่เกี่ยวกับสตรีและเด็กมันมาแพทเทิร์นเดียวกันคือการสอบปากคำเนี่ยมันต้องมีจากวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามา
ค่ะก็จะมีรูปแบบต่างหาก
ใช่ค่ะ
ที่แยกออกไปแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเด็กๆไม่ได้อยากมาเป็นพนักงานสอบสวนหรอกแล้วอันดับต้นๆที่เขาอยากเป็นเวลาเป็นตำรวจเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรกัน
เราคิดว่ามันก็เป็นค่านิยมของเด็กผู้ชายนะคือเขาก็อยากจะไปบู๊ไปอะไรกลายเป็นว่าสอบสวนเนี่ยมันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งพิมพ์ตักแตกตักแตกอะไรเงี้ยเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันก็ไม่ชอบการอยู่หน้าคอมเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไม่เล่นเกมมันก็ไม่อยากอยู่หน้าคอมหรอกถูกไหมคะมันก็เป็นเหมือนสัญชาตญาณของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี
้
ยแล้วก็
หรือว่าดูในหนังในละครตำรวจก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ก็คงอยากจะออกไปแบบสืบสวนสอบสวนหาข่าวอะไรมันเท่กว่าหรือเปล่าเพราะว่าการเป็นนักสืบสวนมันมีภาระหลายเรื่องที่ต้องทำแล้วความกดดันในแง่ของการที่จะต้องแบบส่งสำนวนให้ทันนะ
ค่ะ
ผัดฟ้องฝักขังต้องทันนะถ้าเกิดหลุดขึ้นมาก็เป็นเรื่องนะ
ค่ะ
เพราะหลุดขึ้นมาผัดฟ้องฝักขังหลุดขึ้นมานี่เหมือนกับผู้ต้องหาหลุดออกจากนั้นไปคุณต้องไปตามนะ
ค่ะ
ตามไม่ได้ก็ซวยสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าใช่มันเป็นความกดดันจริงๆการทำงานพนักสวนมันต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆอะค่ะ
ค่ะค่ะรวมทั้งเรื่องกฎหมายต่างๆก็ต้องแม่นยำ
มันต้องเป๊ะ
ด้านนึงก็กึ่งดูวิชาการมากเหมือนกันเนาะแล้วก็มีกฎระเบียบเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกำหนดเยอะ
ใช่
สารวัตรโอเคยมีประสบการณ์ทำงานที่ต่างประเทศด้วยที่ประเทศเฮติเซาท์ซูดานตอนนั้นไปทำอะไรคะ
ตอนเฮติตอนนั้นไปในฐานะตำรวจสหประชาชาติของ UN นะ
คะ
ตอนนั้นก็เป็นหลังแผ่นดินไหวปี2010ที่ว่าแผ่นดินไหวเฮติตอนนั้นเราเห็นข่าวเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปช่วยอ่ะแล้วพอทีนี้ทางสหประชาชาติเขาก
็
ทำหนังสือมาที่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าอยากจะได้เจ้าหน้าที
่
ทหารตำรวจเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ไปช่วยหน่อยเพราะว่าประเทศได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเพราะว่าคนตายเป็นแสนคน
ค่ะ
เขาเสียหายจริงๆตอนนั้นเราก็ไปแบบเราไม่รู้ภาระหน้าที่หรอกไปแบบว่าไปแบบงงๆไปว่าไปเก็บศพไปอะไร
นี่ไปพร้อมกับคณะคนไทย
ไปคณะคนไทยที่ถูกคัดเลือกไป
ค่ะ
ก็คือเขาจะมีการสอบแล้วก็สอบคัดเลือกไป
ในหลายๆอาชีพสาขาวิชาชีพ
เป็นตำรวจหมดค่ะ
ตำรวจทั้งหมดค่ะ
หมดเขาจะมีตำรวจของเราจะจัดสอบก็คือเจ้าหน้าที่ของเขาทหารประชาชนเขาก็จะเข้ามาประเทศไทยแล้วก็จัดสอบแล้วเราก็ไปแล้วก็แต่ว่าเฮ้ยจริงๆเรามันไม่ใช่เก็บศพอะเขาให้ไปเหมือนกับเป็นตำรวจของเขาอะค่ะ
ค่ะ
ทำหน้าที่ประกบตำรวจของเขาเลยเหมือนกับไปเทรนตำรวจของเขา
ค่ะ
ก็คือจะเป็นลักษณะการทำงานประเภทนั้นพอมาเซาท์ซูดานก็ไปเมื่อสองปีก่อน
ค่ะ
ก็เพิ่งกลับมาก็คื เราไปอยู่ที่นั่นปีนึงไปเทรนเจ้าหน้าที่ตำรวจของเขาก็เขาก็จะใช้วิธีคิดคือเรื่องการเป็นสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงผู้ชายเรียนด้วยกันให้มันมีเกิดเจนเดอร์อีกบาลานซ์ในห้องเรียนไอ้สิ่งที่เราไปสอนเขาก็คือสอนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนพอมาถึงไอ้ตรงที่ว่าเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการแต่งงานการอะไรก็คือการเอาสัตว์เอาไปแลกมาเอาวัวเอากวายเนี่ยไปแลกผู้หญิงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมี
ความเหมือนของมั่นของอะไรบ้านเราไหม
มันเหมือนของสินสอดเหมือนสินสอดนะคะแต่ว่าเขาของเขาจะรุนแรงกว่าตรงที่ว่
า
ฉันสมบัติฉันยกไปให้ฝั่งเธอแล้วอ่ะเธอมาเธอต้องเป็นทรัพย์สินของฉันแทนไอ้คำไอ้ความคิดอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่า
บ้านเราไม่ได้คิดแบบนั้นซะทีเดียวเวลาเรื่องของสินสอดเน
า
ะ
ค่ะเขาไม่ได้มองว่าเป็นแลกนั้นมาแล้วได้ทรัพย์สินอีกแบบนึงกลับมา
ความหมายไม่เหมือนก
ัน แต่ของเขาเนี่ยรุนแรงมากรุนแรงถึงกระทั่งมีอยู่ครั้งนึงที่เราถามในห้องเรียนว่าในแต่ละประเทศเนี่ยหลายๆประเทศแล้วแหละสามีข่มขืนภรรยาเป็นความผิดนะถ้าภรรยาไม่เต็มใจหรือไม่คือสามีทำร้ายร่างกายภรรยาเนี่ยเป็นความผิดนะคุณรู้ไหม
ของบ้านเขาเป็นไหมของบ้านเขากฎหมายว่ายังไงคะ
กฎหมายไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย
ค่ะค่ะ
คือข่มขืนได้ตบตีได
้ค
่
ะ
แล้วสิ่งที่แล้วตอนที่เราพูดออกไปว่าเฮ้ยกฎหมายปัจจุบันในหลายๆประเทศอะเป็นอย่างนี้นะ
ค่ะ
เราจะถูกแอนตี้ขึ้นมาเลย
ค
ือตำรวจของเขาอ่ะที่อยู่ในห้องอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่สิฉันไปซื้อเขามาแล้วฉันไปเอาเขามาแล้วพวกนี้มันทรัพย์สินของฉันฉันทำไงก็ได
้
ตบตีไงก็ได้แล้วผู้หญิงที่เป็นตำรวจผู้หญิงที่นั่งอยู่เนี่ยเขาก็นั่งเงียบกริบเลยนะคะเหมือนกับเขายอมรับสภาพอ่ะเราก็เลยมานั่งสะท้อนใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำให้เห็นว่าบางทีผู้หญิงกลุ่มนึงเขายอมรับสภาพตรงนั้นน่
ะ
เขายอมรับว่าทำยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเขายอมรับใหผู้ชายตบตีได้เพราะเขามองคือเซาท์ซูดานเป็นประเทศที่ชัดเจนเลยว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีปากมีเสียงมีไม่ได้จริงๆแล้วผู้หญิงทำงานมากส่วนผู้ชายจะแบบว่านอนขี้เกียจอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่
ะ
มันเป็นว่าทำอย่างนั้นจริงผู้หญิงออกไปจ่ายตลาดซื้อของระบงระเบิดลงก็ยังต้องออกไปซื้อของหาข้าวหาน้ำ
เป็นภาระหน้าที
่ใช่ค่ะ
ของคุณแม่บ้าน
คุณแม่บ้านแล้วทั้งที่แบบว่าเวลาที่มันมีสงครามในประเทศเขาอะค่ะผู้หญิงออกไปถูกข่มขืนนะคะเขาคนที่เราดูแลผู้หญิงบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ให้ออกจากค่ายเลยเพราะเขาว่ามันจะมีถูกฉุดเพราะมันคนละเผ่าพันธุ์กันเขาก็ถูกฉุดถูกอะไรแต่เขาก็ยังต้องออกไปเพราะว่าเขาต้องหาข้าวหาน้ำให้ลูกเขาสามีเขากิน
ค
ือมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบอุ้ยมันย่ำแย่กว่าประเทศไทยมาก
ค่ะตอนนั้นไปอยู่ปีนึงเนี่ย
ปีนึง
ค่ะไปเพื่อภายใต้โครงการของ
สหประชาชาติ
ค่ะเป็นลักษณะการให้ความรู้เชิง
เป็นการไปสอนเขาแต่สอนด้านสิทธิมนุษยชน
อ๋อค่ะค่ะ
ค่ะ
ค่ะฟังดูเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาแบบนึงเนาะกลับมาที่บ้านเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรุนแรงในครอบครัวของเราเนี่ยทัศนคติเรื่องผู้หญิงผู้ชายของเราเป็นยังไงบ้างแล้ว
คือจริงๆที่เล่าเรื่องเซาท์ซูดานเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้นั้นหนักมากไอ้ตรงเนี้ยจิ๊บๆเลยประเทศไทยเราคิดว่ามันเปลี่ยนได้แต่มันต้องใช้เวลานิดนึงจริงๆทุกภาคส่วนอ่ะต้องมีส่วนร่วมนะคะอย่างดีแท็กเนี่ยเขาเป็นภาคเอกชนเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขเขาเตือนล้นมากเลยเขาอยากว่าเฮ้ยมันเป็นโครงการดีเขาพยายามผลักดัน
คือบาง
ทีเราช่วงที่เราแบบว่ายุ่งอยู่งานเราก็ไม่ได้ตามงานโปลิสน้อยเนี่ยดีแท็กก็จะมา มาช่วยมาอะไร คือจะไม่ยอมให้เราอะไรเลยคือแบบมันต้องเดินหน้าต้องเดินหน้า เขาชอบมากเขาจะแบบอินมากแล้วก็อย่างคือสื่อหรือ เรื่องของละครเนี่ย จริงๆตรงเนี้ยก็น่าจะต้องมีการคัดกรองเรื่องของภาพของการที่พระเอกตบนางเอกฉุดกระชากลากถูข่มขืนตบจูบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่เหรอว
ะเราก็อาจจะดีกว่าเซาท์ซูดานไม่มากหรือเปล่านะ
มันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ก็เนี่ยค่ะคือภาคเอกชนก็ต้องมีส่วนในการมีรับผิดชอบต่อสังคมกับคนทำละครเนี่ย
ค
ือถ้าเกิดสมมติคนที่เติบโตมาในวัฒนธรรมที่มองว่าการทำร้ายร่างกายหรือการด่าด้วยคำพูดหยาบๆคายเป็นเรื่องปกติมันก็จะกลายเป็นปกติเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นเหยื
่อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวคือคนที่เป็นเหยื่อเรามองเห็นว่าคนนี้เป็นเหยื่อแต่เราอยากไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมรับตัวเองว่าเขาเป็นเหยื่อเขามองว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรละครทำให้เขามองอย่างนั้นหรือพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นมาครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นมา
มันมีผลมันเห็นผลเชิงประจักษ์อย่างนั้นจริงๆไหม
มัน
ว่ามันมีอิทธิพลกับการที่ต้องจำยอมรับสถานการณ์แบบนี้คนที่เดินมาแจ้งความตอนนี้ผู้หญิงที่เดินออกมาแจ้งความนี่เป็นยังไง
ถ้าไม่โดนหลายๆครั้งไม่มานะคะก
็
หมายค
ือ
โดนครั้งแรกเนี่ยไม่มากันนะคะ
ถ้าไม่
หนักหนาถึงกับขามเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ย
ค
ือจะไม่มานะคะไอ้โดนเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้ตบจูบเหมือนในละครเนี่ยไม่มา
ค่ะ
มันต้องแบบโดนหลายๆครั้ง
ค่ะ
ค่ะก็เคยเมื่อวันก่อนก็อ่านผลวิจัยจากต่างประเทศอะค่ะเขาบอกส่วนใหญ่ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยผู้หญิงที่จะมาแจ้งความหรือว่าพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดน7ครั้งถึงจะมาแล้วเมื่อเช้าน
ี่เป็นมาตรฐานของ
ของสากล
ของสากล
แล้วเมื่อเช้า
ได้มาตรฐานไหม
ก็กำลังจะบอกว่าเมื่อเช้าเราไปคุยกับงานเสวนาที่ของมูลที่ผู้หญิงก้าวไกลเขาเชิญเหยื่อมาด้วยพี่คนนั้นเขาบอกว่าเขาโดนประมาณ7ครั้ง8ครั้งก็ถึงไปแจ้งความแล้วก็โอ้ทำไมมันตรงขนาดนั้น
ค่ะค่ะวิธีคิดของการทนอยู่7ครั้งจนขึ้นครั้งที่8ถึงเริ่มมาแจ้งความคืออะไร
คงจะไม่คือให้อภัยอ่ะ
มันจะต้องดีข
ึ้
น
ให้อภัยดีขึ้น
มันจะดีขึ้น
คือผู้ชายที่แบบว่าสามารถควบคุมผู้หญิงได้เนี่ยมันอันตรายอ่ะผู้หญิงจะไม่รู้ตัวเองเป็นเหยื่อหรอกตบเสร็จดีกับผู้หญิงหานู่นหานี่มาประเคนหรือไม่ก็ขอโทษขอโพยกราบเท้าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ใจอ่อนแล้วก็คิดถึงความดีที่เขาเคยทำมาผู้ชายที่ลักษณะควบคุมผู้หญิงได้เนี่ยผู้หญิงพวกนี้จะไม่รู้ตัวต้องมีคนไปสะกิด
ค่ะค่ะเพราะว่าเวลาเราพูดว่าเอ๊ะทำไมทนอยู่ได้คือมันไม่ได้เป็นฉากบู๊กันตลอดเวลาเน
า
ะ
จะมีแบบรักใครกลมเกลียวก็มี
หรือ
ไม่ก็ม
ี
ลูกด้วยกันหรือไม่ก็คือต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ค่ะ
อย่างเงี้ยค่ะหลายอย่าง
ค่ะมันจะแกะยังไงได้บ้างอย่างสถานการณ์เวลาเจออย่างเงี้ยเราช่วยเขายังไงในการทำงานจริงหน้างานจริงเนี่ยเดินมาถึงนอกจากระงับความรุนแรงแล้วเนาะในเรื่องมุมมองทัศนคติของคนที่ประสบกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องทำงานกับเขาไหมคะ
คือในแง่ของตำรวจนะคือมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามีอย่างอื่นเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดเรื่องของเงินทุนสินเชื่อที่รัฐบาลอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามีความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะแนะนำเขาได้ว่าคุณก็ลองไปกู้เงินจากตรงนี้ไหมเพื่อจะออกมาตั้งตัวทำธุรกิจเองไม่ต้องไปพึ่งพาทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆปัญหาเรื่องความรุนแรงก็ไม่ได้อยู่เดียวๆเนาะมันก็อาจจะพันมาจาก
มันพันโพพัน
กันรอบ
ๆ
รวมท
ั้
งทัศนคติบางอย่
างเราก็จะแนะนำได้
ค่ะค่ะก็มีความซับซ้อนที่ต้องดูหลายด้านอยู่เหมือนกัน
ค
่ะน่าสนใจมากเราก็ติดตามแล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมได้กับโครงการโปรเจกต์แชทบอทโปลิสน้อยโปลิสน้อยซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็สามารถไปเรียกว่าอะไรนะแอดไลน์แอดไลน์ด้วยทำว่าอะไรใช้ ID ไลน์ว่าโปลิสน้อยเลยเจอไหม
เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
ค่ะ
จริงๆอ่ะมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับเทคนิคอยู่เขาจะมีเขาจะมีวอร์ดดิ้งอะไรของเขาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเบื้องต้นไปดูที่ Facebook โปลิสน้อย
เข้า Facebook จะเจอสุด
ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปลงไปประชาสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะ
ใช่ค่ะก็เสิร์ชคำว่าโปลิสน้อย
โปลิสน้อยมันขึ้นเลยทั้งเวอร์ชันภาษาไทยภาษาอังกฤษโปลิสน้อย
ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็
ได้จะขึ้นเลยเดี๋ยวจะไปบอกช่องทางตรงนั้นนะคะ
ค่ะได้ค่ะถ้าอยากจะติดตามงานนะคะรวมทั้งหลังจากนี้ก็คงจะต้องช่วยกันพัฒนาให้โปลิสน้อยของเรารอบรู้ขึ้นอีกเพื่อจะได้บริการประชาชนเป็นสายด่วนโปลิสน้อยของเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันคุยกับพันตำรวจโทหญิงเพียบพร้อมเมฆิยานนท์สารวัตรกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค่ะ
ว่าด้วยโปรเจกต์โปลิสน้อยที่จะช่วยมาระงับเหตุการณ์ความรุนแรงโดยเฉพาะในครอบครัวและเหตุการณ์ความรุนแรงเรื่องผู้หญิงเรื่องเพศและเด็กค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามรับฟังรายการพิกัดเพศได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com วันนี้ดิฉันและผู้ร่วมรายการลาไปก่อนขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน thaipbsradio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม